بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، حديثنا هذا اليوم عن ما يقول من حضره الموت. والموت كما لا يخفى على الجميع حق، وكل نفس ذائقة الموت، ولا بد من معرفة بالأحكام والأعمال وما ينبغي أن يذكر به من حضرته الوفاة حتى تكون الخاتمة طيبة. والسنة النبوية جاءت بما يشرع أن يقوله المحتضر من حضرته الوفاة، قد جاء في هذا حديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، نشير إلى شيء منها في حلقتنا هذه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. قوله موتاكم أي من حضره الموت منكم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود. معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم أي من حضره الموت، والمراد بلقنوه لا إله إلا الله أي ذكروه لا إله إلا الله بحيث يقولها فتكون آخر كلامه. ولهذا جاء في الحديث الآخر حديث معاذ: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا يندب أن يذكر من حضر عند المحتضر أن يذكره بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، ولا يكثر عليه لئلا يضجر. ولهذا قال العلماء: إذا قالها مرة لا يكرر عليه، إلا أن يتكلم بعد ذلك بكلام فيعاد برفق تذكيره حتى تكون هذه الكلمة العظيمة المباركة آخر كلامه من الدنيا، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
Setelah mengucapkan hamdalah, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, beliau hafizahullah ta'ala berkata: wahai sekalian para pendengar, bahwa pembicaraan kita pada kesempatan yang mulia ini adalah tentang apa yang dikatakan oleh orang yang kedatangan kematian, yakni orang yang dalam keadaan ingin meninggal. Hadisnya al-maut, yakni kematian, sebagaimana tidak tersembunyi oleh kita, adalah merupakan hak, yakni kematiannya adalah sesuatu yang hak dan pasti akan datang. Dan setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Ini setiap yang memiliki nyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Oleh karena itu, hendaknya kita mengetahui tentang hukum-hukumnya, serta amalan-amalan apa saja, serta apa saja yang hendaknya diingatkan dengannya orang yang akan mengalami hal tersebut, sehingga akhir dari kehidupannya adalah akhir yang baik. Dan telah datang sunnah Nabi dari Nabi Muhammad SAW, apa yang hendaknya dilakukan oleh orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut atau ingin meninggal atau hadir kematian padanya. Di dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Talqinkanlah mauta kalian atau orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Maksud dari mautakum adalah man hadarahu al-mautu minkum. Artinya, orang yang akan meninggal di antara kalian. Di dalam hadis berikutnya dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallahu dakhalal jannah. Yang artinya, barang siapa yang akhir dari perkataannya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Di dalam hadis sebelumnya, Rasulullah s.a.w. memerintahkan kepada kita agar mentalkinkan orang yang akan meninggal di antara kita dengan ucapan la ilaha illallah. Ini perintah kepada orang yang hadir di dekatnya. Yang dimaksud dengan lakinu mautakum adalah ingatkan dia agar mengucapkan la ilaha illallah, supaya akhir dari perkataannya adalah ucapan tersebut. Dan sebagaimana datang dari hadis Mu'adz bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang akhir dari perkataannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Dan ini yang diharapkan dari kita mentalkinkan la ilaha illallah, yakni orang yang hadir di samping orang yang akan meninggal, hendaknya dia mengingatkan orang tersebut dengan ucapan la ilaha illallah. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah la yuksir. La yuksir artinya jangan memperbanyak hal tersebut. Ya, jangan banyak memerintahkan orang yang meninggal untuk mengucapkan la ilaha illallah. Apabila orang yang mau meninggal telah mengucapkan sekali, maka tidak diulang-ulang. Hendaknya tidak diulang-ulang. Kecuali kalau orang tersebut, artinya yang mau meninggal tersebut, dia berbicara dengan sebuah perkataan, maka hendaknya dengan lemah lembut kita ulangi, kita perintahkan kepada si mayit atau yang mau meninggal tersebut dengan mengucapkan la ilaha illallah, sehingga akhir dari perkataannya di muka bumi ini dengan la ilaha illallah, dan diharapkan dengannya dia masuk surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang akhir dari perkataannya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Naam ya Syekhana.
Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustanidun ilai yaqul Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bir-rafiq al-a'la, rawahu البخاري ومسلم. وهذا أيضا فيه أن سؤال الله عز وجل المغفرة والرحمة مما ينبغي أن يعتني به المحتضر أو من حضرته الوفاة.
Kemudian hadis berikutnya adalah dari Aisyah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau dalam keadaan bersandar kepada diriku. Nabi bersabda, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, ya Allah rahmatilah aku, walhikni birrafiqil a'la, dan masukkanlah aku di dalam kawan, di dalam teman yang memiliki derajat yang paling tinggi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.
Wa هناك امور ينبغي على المحتضر مراعاتها. من ذلك ان عليه ان يرضى بقضاء الله ويصبر على قدره لينال اجر الصابرين وثواب المحتسبين. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عجبا لامر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وعليه أن يحذر من تمني الموت حتى وإن اشتد به المرض وزاد عليه الألم، لما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وفي المسند الإمام أحمد عن أم الفضل رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهم وعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي، فتمنى عباس الموت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم لا تتمنى الموت، فإنك إن كنت محسنا فأن تؤخر تزدد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر تستعتب من إساءتك خير لك، فلا تتمنى الموت. وينبغي عليه أن يجمع لنفسه بين الرجاء والخوف، رجاء رحمة الله والخوف من عقابه على ذنوبه. فقد روى الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ويستحب له أن يكتب وصيته، وإن كان عليه حقوق فليردها إلى أصحابه إن أمكنه ذلك وإلا أوصى بذلك. والوصية واجبة بما له وما عليه من الحقوق لئلا تضيع، لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وأما الوصية بشيء من ماله بأن تصرف في سبل البر والإحسان ليصل إليه ثوابها بعد موته فهي مستحبة، وقد أذن له الشارع بالتصرف عند الموت بثلث المال فأقل. ويستحب له كذلك أن يوصي أهله بتقوى الله والمحافظة على أوامره والتمسك بسنة نبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحذرهم من الأهواء والبدع. وقد روى سعيد بن منصور في سننه وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلح ذات بينهم ويطيع الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم.
Kemudian tadi hadis tadi Syekh berkata bahwa dari hadis Aisyah tadi saya kepotong. Syekh berkata hadis tadi juga di dalamnya ada permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala minta ampun dan rahmat dari apa-apa yang hendaknya orang yang mau meninggal itu memperhatikannya. Kemudian hendaknya orang yang meninggal juga hendaknya ridha terhadap qada Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah takdirkan kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata bahwa sungguh menakjubkan perkaranya seorang mukmin bahwa semua perkaranya itu baik. In asabathu sirra syakara fa kana khairan lah. Apabila dia mendapatkan kebaikan, artinya ditimpa kebaikan, dia bersyukur dan itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila ditimpa musibah atau keburukan, sabar, dia pun bersabar, fa kana khairan lah. Dan itu lebih baik untuknya. Nabi SAW sangat takjub kepada seorang mukmin karena demikian, dan itu tidak diberikan kepada orang kafir. Kemudian orang yang mau meninggal juga tidak boleh mengharapkan kematian, tidak boleh mengharapkan cepat mati. Didasari dengan hadis Anas bahwa Nabi SAW pernah bersabda, janganlah salah satu di antara kalian itu mengharapkan kematian disebabkan karena kemudaratan yang menimpanya. Kemudian apabila dia mesti melakukannya, maka hendaknya berdoa, "Ya Allah, hidupkanlah aku sekiranya hidup itu baik untukku, dan ya Allah wafatkanlah aku sekiranya wafat itu lebih baik untukku." Dan dalam hadis yang disebutkan tadi dalam oleh hadis Ummul Fadl, bahwa pernah satu saat pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Abbas, pernah mengeluh sakit dan dia mengharapkan atau menginginkan kematian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya, "Wahai pamanku, janganlah mengharapkan kematian. Apabila Anda itu adalah seorang yang muhsin, artinya berbuat kebaikan, maka dengan kehidupan bertambah kebaikan dan itu lebih baik bagi Anda. Dan jika Anda adalah orang yang buruk, maka dengan adanya atau ditambah kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Anda sempat lakukan kebaikan dan bertobat dari keburukan tersebut, maka itu lebih baik dari buat Anda." Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, janganlah Anda mengharapkan kematian. Kemudian Nabi juga sallallahu alaihi wasallam hendaknya orang yang mau meninggal perasaannya di atas ar-raja dan khauf. Di atas raja dan khauf. Artinya antara berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan antara rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang yang ingin meninggal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya dan berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kaifa tajidu?" Apa yang engkau dapati dari dirimu, dari perasaan yang ada pada Anda? Kemudian dia berkata, "Saya sesungguhnya takut kepada Allah dan saya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tidaklah dua perasaan ini berkumpul pada seseorang di saat seperti ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dari ketakutannya dan Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan apa yang diharapkan." Kemudian juga di antara hal yang harus diperhatikan oleh orang yang akan meninggal di antara kita, orang yang akan meninggal di antara kita, hendaknya dia menuliskan wasiat. Wasiat tentang kewajiban dan haknya, dari hak-hak yang hendaknya ditunaikan setelahnya. Oleh karena itu, wasiat ini hendaknya ditulis oleh seorang hamba di samping kepalanya dengan dasar dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, tidaklah seseorang yang bermalam dua malam melainkan wasiatnya ada di samping kepalanya. Di antara wasiat yang hendaknya diberikan adalah tentang hak-hak yang wajib ditunaikan atau yang dituliskan, hendaknya tentang hak-hak yang wajib ditunaikan. Kemudian juga boleh memberikan wasiat untuk mengeluarkan sepertiga dari hartanya atau kurang dari itu. Kemudian di antara wasiat yang dicatat adalah menasihati keluarganya dengan bertakwa kepada Allah. Artinya sepeninggal nanti dia meninggal, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara wasiatnya hendaknya mereka berpegang teguh. Ini keluarganya hendaknya berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan diri dari bid'ah. Dan juga wasiat agar setelah meninggal nanti hendaknya menuliskan wasiat seperti apa yang diwasiatkan oleh Ibrahim dan Yakub kepada anak-anaknya, bahwa wahai anak-anakku, janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan muslim. Nah, ya syekhana.
Wa aidan mimma yunabbah alayhi fi hadha al-maqam anna الحديث المشهور اقرأوا على موتاكم ياسين كما بين أهل العلم حديث في إسناده ضعف فلم يثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولو كان الحديث صحيحا فالمراد به قراءتها على من حضرته الوفاة ليتذكر ويكون آخر بعهده بالدنيا سماع تلاوة القرآن، وليس المراد قراءته على من مات بالفعل، أن هذا لا دليل عليه. بعض الناس يقرأ على من مات فعلا سورة ياسين، فالحديث إن صح فالمراد به أن يقرأ على من حضرته الوفاة. اقرأوا على موتاكم يعني من حضرته الوفاة، مثل ما تقدم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي من حضرته الوفاة. فلو صح الحديث المراد به بقراءته على الموتى أي من حضرته الوفاة حتى يسمع التلاوة وما فيها من تذكير ومواعظ فينتفع بها قبل وفاته، وليس المراد بذلك من مات فعلا.
Kemudian dalam kesempatan ini juga diingatkan tentang sebuah hadis Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah Yasin kepada orang-orang yang mati di antara kalian. Syekh berkata hafizahullah ta'ala bahwa hadis ini dalam sanadnya ada dhaaf, ada kelemahan, dan tidak sabit, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seandainya atau jika hadis ini sahih, maka dimaknakan kepada orang yang belum meninggal, yakni orang yang dalam keadaan sakaratul maut, agar dia bisa mendengar bacaan Al-Quran dan dia bisa mengambil pelajaran, artinya nasihat-nasihat yang ada dalam Al-Quran yang di dalamnya berupa ada tazkir, yakni peringatan, dan sekali lagi dia bisa mengambil manfaat sebelum meninggalnya. Ini kalau hadisnya dikatakan sahih. Artinya hadis Iqra'u ala mautakum Yasin, hadis ini sebagaimana kata Syekh, hadis ini adalah dalam sanadnya ada kelemahan, dan kalaupun sahih maka dimaknakan atau ditujukan kepada orang yang mau meninggal, artinya bukan orang yang sudah meninggal. Nah.
Wa ba'da dhalik ma'asyir al-muslimin al-kiram nantaqil li al-hadith an ma yuqal fi at-ta'ziyah. Fa'an Usama bin Zayd radiyallahu an qala arsalat ibnatun nabi sallallahu alaihi wasallam ilayhi inna ibnan li qubid fa'atina fa'arsala yuqri' as-salam wa yaqul inna lillahi ma akhad وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. هذا الحديث هو في البخاري ومسلم يدل على مشروعية التعزية، وأن المشروع المسلم أن يعزي أخاه بما يظنه أنه يسليه ويذهب عنه حزنه ويعينه على الرضا بالقضاء والصبر على المصيبة، ويكون ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول في هذا المقام إن كان يستحضر شيئا من ذلك، وإلا يقول ما تيسر له من الكلام الحسن والقول الطيب الذي يحقق المقصود ولا يخالف الشرع. والمسلم مأجور على تعزيته لإخوانه بالكلمات الطيبة في محنتهم ومصابهم، كما جاء في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة.
Kemudian masalah berikutnya adalah ما يقول في التعزية. apa yang diucapkan ketika bertakziah. Hadisnya dari Usama bin Zaid, semoga Allah meridainya, meridai keduanya. Beliau berkata, arsalat ibnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilai, bahwa putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghabarkan bahwa sesungguhnya innabnan li kubidha fa'tina, sesungguhnya anakku meninggal, maka datanglah kepada kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepadanya dan mengucapkan salam, nanti menitipkan salam, dan dia berkata, inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullun indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Sesungguhnya bagi Allah lah apa yang, atau milik Allah lah apa yang dia ambil, dan miliknya apa yang dia berikan, dan segala sesuatu di sisinya tentunya dengan waktu yang telah ditentukan. Hendaknya dia bersabar dan mencari pahala darinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini di dalamnya tentang disyariatkannya seseorang bertakziah supaya menghilangkan kesedihan dari saudaranya, kemudian juga agar bisa memberikan nasihat untuk sabar atas musibah yang menimpanya dan untuk sabar dari takdir yang telah Allah tetapkan padanya, dan hendaknya dia mengucapkan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, ataupun dengan perkataan apa saja, perkataan yang baik, karena seorang muslim akan diberikan pahala atas perkataannya yang baik. Sebagaimana dalam Sunan Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin yang bertakziah kemudian mengucapkan ucapan yang baik kepada saudaranya, melainkan pada hari kiamat dia akan diberikan baju dengan baju hiasan kemuliaan pada hari kiamat kelak. Namnya Syekhona.
Wa anasallahu azza wa jalla al-karim an yuwaffiqana li kulli khair wa an yuhsina khatimatina wa an yudhakkirana la ilaha illallah عند الوفاة وأن يجعلها آخر كلامنا من الدنيا وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخيرها آخرها وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب.
Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menutup muhadhara ini dengan berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita kepada seluruh kebaikan, kemudian agar kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah, dan mengingatkan kita ketika kita wafat nanti dengan la ilaha illallah, dan menjadikan la ilaha illallah adalah akhir dari perkataan kita semua, dan menjadikan amal-amal yang baik adalah penutup dari hidup kita. Kemudian kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki seluruh urusan kita semua. Amin.
Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Fadilatul Syekh, jazakumullahu khairan atas bahasan materi yang telah disampaikan. Sangat bermanfaat untuk pendengar dan pemirsa Roja. Baik, untuk berikutnya Khotbah Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya, kami buka kesempatan untuk penelpon 021-823-6543 atau pesan singkat di 0819896543. Tentunya dengan kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang telah disampaikan oleh Syekh tadi. Baik, kami coba sapa angkat yang pertama, penelpon. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya.
Dari Umu Sarah di dalam.
Baik, mohon maaf dikecilkan volume radio atau televisinya.
Ya, begini Ustaz, saya mau tanya, ketika orang dalam sakaratul maut, dia tidak sadarkan diri, bagaimana bisa mengetahui kalau akhir kehidupannya itu la ilaha illallah? mohon penjelasannya. Makasih. Assalamualaikum.
Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silakan.
Baik. Ya Fadilat Syekh, تقول سائلة من حضره الوفاة يعني من حضره الموت ثم هو مغمى عليه وليس عنده شعور كيف يعرف أن آخر كلامه لا إله إلا الله؟
من كان مغمى عليه وتوفي في الإغماء فإن كان قال لا إله إلا الله قبل إغمائه تكون بذلك هي آخر كلامه من الدنيا إذا كان قال ذلك قبل أن يدخل في الإغماء الذي استمر معه إلى أن توفي إن قال قبل هذا الإغماء لا إله إلا الله فحينئذ تكون لا إله إلا الله هي آخر كلامه من الدنيا.
Untuk ibu yang bertanya tadi, Syekh Hafizahullah Ta'ala berkata bahwa orang yang dia tidak ada atau enggak ada rasa, kemudian dia tidak tahu atau pingsan ya. Beliau berkata tentang orang tersebut bahwa apabila sebelum dia tidak sadarkan diri itu mengucapkan la ilaha illallah, ya, artinya sebelum pingsan atau sebelum sadar dia mengucapkan la ilaha illallah terus sampai meninggalnya, maka akhir dari perkataannya adalah tentunya la ilaha illallah, ya. Dari akhir dari perkataannya adalah la ilaha illallah. Nah,
baik, terima kasih kami ucapkan untuk jawaban dan nasihat yang disampaikan oleh Syekh. Berikutnya kami angkat dari penelpon yang kedua. Iya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa dari mana?
Dari Sandi di Brebes, Jawa Tengah. Ya.
Pak Sandi, silakan pertanyaannya.
Saya mau tanya Ustaz. Jadi ada orang yang meninggal, kemudian sebelum meninggal dia sempat beristighfar, mengucapkan kalimat-kalimat baik, kemudian tapi dia itu orangnya jarang salat, terus jarang juga kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak di bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah saya boleh mendoakannya sebagai kerabatnya?
Baik. Terima kasih Pak Sandi. Nah,
يا فضيلة الشيخ هنا يقول السائل هناك أحد من أقربائي قبل موته استغفر وتكلم بكلام جيد يعني بكلام طيب ولكن كان لا يصلي إلا نادرا ولا يصوم إلا نادرا هل يجوز لي أن أدعو له جزاك الله خيرا؟
الصلاة كما هو معلوم عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولا يكفي في الصلاة أن يصلي المرء نادرا أو قليلا، بل هي خمس صلوات افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليلة يجب عليهم أن يحافظوا عليها. أما أن يصلي المرء نادرا أو يصلي مرة في الأسبوع أو مرتين أو هكذا هذا ما يكفي، لم يؤدي فريضة الله، لأن فريضة الله سبحانه وتعالى التي افترض على عباده هي خمس صلوات في اليوم والليلة. وإذا كان كما في هذا السؤال يعني حصل منه توبة في آخر حياته وندم ورجع إلى الله سبحانه وتعالى فهذا يرجى له خير ويدعى له. أما إذا علم أنه مضيع ومفرط وتارك لفريضة الله سبحانه وتعالى فهذا أمره آخر يختلف. نعم.
نعم. Untuk bapak yang bertanya, Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau menjawab bahwa as-salah yakni salat sebagaimana tidak tersembunyi ia merupakan tiang dari agama dan ia merupakan rukun Islam yang paling besar setelah dua kalimat syahadat sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, yani perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkannya faqad kafara, maka dia itu kafir. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak cukup dia jarang sholat. Yang wajib baginya atau wajib bagi muslim adalah untuk menjaga sholat yang Allah wajibkan. Tidak boleh dilakukan sekali seminggu atau dua kali. Ini tidak cukup. Tetapi hendaknya menjaga kewajiban yang telah Allah perintahkan. Bahwa sholat, yakni lima waktu sehari semalam. Dan apabila dalam pertanyaan tadi, ya, orang tersebut dia sebelum meninggalnya, yakni di akhir hayatnya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yurja lahul khair, maka diharapkan kebaikan baginya dan boleh didoakan dalam kondisi seperti ini. Akan tetapi kalau diketahui dia itu adalah orangnya lalai dan meninggalkan apa yang Allah wajibkan dan tidak bertobat tentunya, maka perkaranya berbeda dengan yang tadi, yang pertama. Nah.
Terima kasih kami ucapkan untuk jawaban dan nasihat Syekh. Berikutnya masih dari penelpon, ada Ibu Nur di Singkawang, Kalimantan Barat. Silakan.
Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya Ibu.
Ya, saya itu Bu Nuraida dari Singkawang. Ada orang tuh yang sakit hati gitu dengan ibadah kita gitu ya. Jadi istilahnya kalau enggak mempan sihir ini, katanya nanti kita sihir dia matinya gitu.
Kenapa? Bagaimana Ibu?
Enggak jelas.
Bisa diulang
poinnya?
Yang ada yang sakit hati?
Ada yang sakit hati dengan kita beribadah gitu.
Jadi iri begitu
gitu,
ya.
Dia kan melontarkan sihir-sihirnya setiap hari gitu, enggak mempan gitu ya.
Iya.
Jadi kan kita berdoa, beribadah gitu, nanti kita cari yang secara ambil celana dalamnya, katanya dibincin nanti sihirnya, supaya dia meninggal itu susah katanya gitu. Macam mana kita supaya nangkalnya?
Terima kasih Ibu. Inti pertanyaannya sudah kami terima. Terima kasih. Nah, tafadhal Ustaz.
تقول سائلة يا فضيلة شيخنا كيف ندافع عن أنفسنا من السحر؟
هذا يكون بأمور. الأول الدعاء، فإن الدعاء مفتاح كل خير وسبيل كل نجاة في الدنيا والآخرة. والسنة النبوية جاءت بأدعية مباركة عظيمة، وأيضا أذكار مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولها المسلم في صباحه ومسائه ودخوله وخروجه وعند نومه وفي سائر أحواله، وهذه تعد حصانة للمسلم من السحر وغيره من الشرور. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يتحصن بطاعة الله، لأن الطاعة حصن للعبد، ولا سيما الصلاة، كما قال الله عز وجل استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة فيها لها أثر عظيم جدا في صيانة العبد وحفظه. والأمر الثالث قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى والثقة به جل في علاه، فإن الله عز وجل حافظ من توكل عليه، قد قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والأمر الرابع مجانبة مواطن الشر والفساد وعدم قربها والحرص على البعد عنها، والله سبحانه وتعالى وحده يتولى عبده بالحفظ والتوفيق.
Untuk ibu yang bertanya dari Kalimantan, beliau Syekh kita hafizahullah taala berkata bahwa menjaga diri dari sihir itu dengan beberapa perkara. Perkara yang pertama tentunya adalah doa, yakni berdoa. Beliau berkata bahwa doa itu adalah kunci dari seluruh kebaikan, jalan seluruh keselamatan di dunia dan di akhirat. Dalam sunnah Nabi SAW telah datang doa-doa yang agung, zikir-zikir yang agung, zikir pagi, zikir petang, zikir keluar dan masuk rumah, kemudian zikir ketika mau tidur, ya, dan bangun tidur tentunya. Dan ini semuanya zikir-zikir tersebut merupakan penjaga diri dari sihir dan dari keburukan-keburukan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah an yatahassan bi ta'atillah, menjaga diri dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan salat, apalagi dengan melakukan salat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis sabri was salah, mintalah tolong kata Allah dengan sabar dan dengan salat. Salat merupakan ibadah yang sangat besar sekali, perkara yang sangat agung sekali, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba-Nya. Kemudian yang ketiga, ya, tentang adalah yang ketiga cara menjaga diri dari sihir adalah tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan menjaga orang yang bertawakal kepada Allah. Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mencukupinya. Kemudian berikutnya yang keempat, di antara perkara yang bisa menjaga dari sihir, ya, adalah menjauhkan diri dari tempat-tempat syar, dari tempat-tempat yang buruk, dari tempat-tempat yang rusak, dan tidak dekat dengan tempat-tempat tersebut, dan menjauhkan diri darinya. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut, ya, akan melindungi hamba-Nya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hamba dari keburukan.
Terima kasih kami ucapkan atas jawaban dan nasihat Syekh. Kami angkat untuk berikutnya, ada penelpon yang sudah masuk kembali. Iya. Naam.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya.
Saya mau menanyakan masalah doa seorang anak untuk orang tua yang telah tiada, Ustaz.
Doa apa?
Doa anak untuk orang tua yang sudah meninggal, iya.
Yang udah gitu, saya pernah dengar katanya bacaan Al-Quran kita kalau kita kirimkan kepada orang tua yang telah meninggal tidak sampai, Ustaz.
Iya, itu pertanyaannya?
Iya, sudah, Ustaz.
Terima kasih.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
تقول السائلة يا فضلة الشيخنا كيف دعاء الولد لوالديه المتوفين أو لوالده المتوفى؟
نعم، السنة جاءت بما يشرع للمسلم أن يدعو لوالده أو قرابته، وأعظم ما ورد في ذلك الاستغفار، الدعاء لهم بالمغفرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له. الدعاء للوالد الميت والوالد الميت بالمغفرة والرحمة هذا من البر والوفاء ومن الإحسان للوالدين. ونسأل الله عز وجل الكريم أن يوفقنا معاشر المستمعين وإياكم لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخ.
Ya, untuk ibu yang bertanya tadi tentang bagaimana doa anak untuk orang tuanya yang meninggal, bahwa beliau berkata sunnah telah datang tentang masalah tersebut, yang telah disyariatkan bagi seorang anak untuk berdoa untuk kepada Allah untuk orang tuanya, ya, untuk orang tuanya yang sudah meninggal atau salah satu dari kerabatnya. Dan tentunya doa yang paling besar, sebesar-besar doa anak untuk orang tuanya yang sudah meninggal adalah memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni memintakan ampun, yakni istighfar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu." Apabila anak Adam itu meninggal, maka amalnya terputus. Kemudian di antara kecuali tiga hal, dan disebutkan di antara tiga hal tersebut adalah anak yang soleh yang berdoa untuknya. Doa kepada Allah untuk orang tua yang meninggal dengan ampunan adalah merupakan bakti dari anak kepada orang tuanya, dan merupakan ihsan, yakni perbuatan baik dari anak untuk kedua orang tuanya. Kemudian beliau menutup dengan doa agar Allah memberikan taufik kepada kita semua kepada seluruh kebaikan dan memperbaiki seluruh urusan kita. Dan sampai bertemu kembali dalam kesempatan mendatang. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.